Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дыркахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння тэма нашай гутаркі – Кастусь-Каліноўскі для ўлады і для незалежнага грамадства. Мы, Радыё Свабода, вельмі падрабязна перадавалі інфармацыю, рэпартажы пра урачыстае пахаванне парэшткаў Кастуся-Каліноўскага ў Вільні. Перадавалі пра тое, як шмат людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі з Беларусі ўдзельнічалі ў гэтай цырымоніі. А што беларуская ўлада, як яна рэагавала на гэтую падзею і ўвогуле на постаць Кастуся Каліноўскага? Валер, вы пісалі пра гэта адмысловы блог. Калі ласка, распавядзіце, вот, як бы мовіць, асноўныя пункты, як бы вузлавыя кропкі зменаў стаўлення магчыма і супярэчнасцяў ва ўладным як бы дыскурсе ў стаўленні да Каліноўскага.
Сапраўды, тут можна заўважыць такі пэўныя зігзагі ў стаўленні да Каліноўскага. Гадаю, што ў 95-м годзе, нібыта яшчэ па інерцыі ад пачатку 90-х гадоў, указам Лукашэнка быў уведзены ордэн Кастуся Каліноўскага. Але нікога ім не ўзнагародзілі, а ў пачатку 2000-х гэты ордэн знік, значыць, з пантэона ордэнаў беларускай дзяржавы. Але як бы Каліноўскага ўсё ж не чапалі, і ён лічыўся ў прынцыпе нацыянальным героем, прычым можа адзіным героем гістарычным беларускім, вакол якога не было асаблівых палемікі, асаблівага раскола. Яго прымалі і нацыяналісты, і камуністы, бо ён быў левым, быў адзін з персонажей советской истории. И раптом у конце 2018 года началась кампания по дегероизации Каліноўскага, объявление его не белорусским, а польским героем. И это началось с подручников, с Министерства адукации. Был артикул Игоря Марзалюка в наставницкой газете, где он выклав эту теорию, что Каліноўскі польскі герой. Потым было інтэрв'ю таго ж Марзалюка на першым канале тэлебачання ў пачатку года. Потым быў артыкул у жнівеньскім нумары «Беларуская думка», дзе два афіцыёзных гісторыка Беларусі, учоны сакратар Акадэміі навук Каваленя і дырэктар Інстытута гісторыі Данілевіч таксама заявілі, што паўстанне 63-го года – это польскае паўстанне. И Кастюшка и Каліноўскі не з'являюцца беларускімі героямі. Ну, як бы думалася, што ўсё тэма закрыта, улады зрабілі свае высновы, але вось нечакана высветлілася, што на перазахаванне рэштка Каліноўскага і іншых герояў паўстання 63-го года ў Вільні была накіравана беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам, а да гэтага Лукашэнка выступіў 17 лістапада на выбарчым участку, дзе сказаў так, што ўсё ж такі наш герой Каліноўскі, хоць не трэба яго палітызаваць. Ну, і Петрышэнка, выступаючы ў Вільні, заявіў, што Каліноўскі – гэта кіраўнік беларускага руху, які быў пачаткам фармавання беларускай дзяржаўнасці, і ўвогуле сённяшнія лозунгі, якія бяруць на ўзбраенне беларуская дзяржава, гэта фактычна паўтарэнне лозунга Каліноўскага «Каго любіш, люблю Беларусь». То бок, калі чытаць паміж строчак, то можна сказаць, што Лукашэнка сёння гэта пэўны ідзейны ідэалагічны нашчадак Каліноўскага. Вось такія дзіўныя павароты, хаця яны яму спадарожнічаюць тэзі, што нельга палітызаваць Каліноўскага, хаця гэта даволі дзіўна, таму што любая гістарычная міфалагема – гэта Это политика.
Валер, а вот як вы тлумачите, ну, вот этот первый, скажем, такт поворота, то есть, что Калиновский не белорусский герой? Ну, и, до речи, варто сказать, что там, как бы, присутничает не только вот этот момент, что не белорусский, польский герой, але и тема жорсткостей у повстанцев. Жорсткостей у повстанцев, жорсткостей супрать православных, про что, до речи, господар Марзалюк казал. Але чаму вось это фактычна 2018 годзе, хаця мне здаецца і раней ўжо ўзнікалі, так бы мовіць, некія галасы. Але, ну, это фактычна праз больш чым 20 гадоў пасля ўвацарэння Лукашэнкі і на пачатку як бы постаць Каліноўскага не выклікала ніякіх, так бы мовіць, фрустрацый, ніякай крытыкі, тым больш што Балазе Каліноўскі быў у, так бы мовіць, пантэоне герояў камуністычнай Беларусі, савецкай Беларусі. Вуліцы яго іменем называліся, як бы ў гісторыі яго роля як змагара з царызмам заўсёды была, так бы мовіць, абсолютно однозначно адлюстраваная у тыя часы, там 60-е, 70-е. Вось, і чаму толькі вот, ну, фактычна у другой палове 10-х гадоў, а я памятаю ўжо 10-15-м, 14-м годзе ўжо ўзнікла. Вось з чаго? Адна з версій это уплыў рускай православнай царквы. Менавіта яна расставляла такія акцэнты. Ён як бы не наш, ён не праваслаўны і ён супраць праваслаўных. У вас ёсць такое адчуванне, ці якія-то нейкія іншыя як бы імпульсы, таму што, ну, это дзіўнавата. Ну, вот-вот, як бы заўсёды быў герой, 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 і для Лукашэнкі быў герой, Лукашэнка нічога не пераймаўся з 94-го года, і рук бахла, так сказаць, раптам нешта змянілася, але вот як вы самі кажаце, ўжо і Лукашэнка все ж таки як бы не перейшов на абсолютно супрацьлеглый бок.
Тут варто згадать, что дискуссия вокруг Калиновского, она и шла навод в советские часы. Я згадываю, як Лаврентий Бацедарский на лекциях по истории БССР так сами на суперок официозной линии казал, что Калиновский лидер польского повстання, ніяк ён не белорусский герой. То такое дозволял себе ён у той час. А то, что вы кажете, что сапраўды из 18-го года почалося гэта, ну, так, але ж гэта почалося на узроўні неких таких особных людей, кшталту Дзермонта там и этой компании вакол яго. А вот 18-го года это почалося на узроўні таких державных уже, на узроўні Міністерства адукації. Чашка тлумачыць гэтые зігзаги. Я думаю, что гэтые зігзаги тлумачацца тою пэўною барацьбою унутры кіроўнай эліты, якая весь час ідзе. Гэта барацьба адчувалася і у момант святкавання стагоддзя БНР, я ведаю, там былі даволі вялікія жарсці вакол адміністрацыі прэзідэнта, і нават ведаю людзей, якія там выступалі за і супраць. І вось, я думаю, што гэты канфлікт внутры кіроўнай эліты, ён працягваецца, і тут магчыма сапраўды і роля праваслаўнай царквы, і адносіны з Расіяй уплывалі. И, максима уплывал тут как бы сам факт, что Калиновский ж повстанье поднял супраць улады, а любое повстанье супраць улады, любая революция для Лукашенки, для кіроўнай эліты, это дрэнна. Максима, гэты чыннік таксама уплываў на такія негатыўныя ацэнкі Калиновска.
А вот вы сказалі пра як бы розныя плыні, розныя накірункі у, так бы мовіць, уладнай эліце. Але вот дзіўна, што як бы на паверхні гучаць галасы толькі вось этых, ну, назавем іх так, рэвізіяністаў. Ну, вот в беларускай думцы апублікаваліся два гісторыка, два чальцы акадэміі, Нацыянальнай акадэміі навук, там, здаецца, падпісалі таксама дзейны і былы дзяржсакратар Рады бяспекі, то есть буйныя беларускія чыноўнікі, той же Марзалёк, ну, ён депутат палаты прадстаўнікоў, якая б нікакая она была, не была, і гледзячы па ўсім чалавек даволі блізкі к уладным колам. Галасы гэтага боку, гэтай версіі, гэтай лініі, яны бачныя і імёны бачныя, а другого боку нічога не бачна. Тое, што віцэ-прэм'ер паехаў у Вільню і сказаў там некалькі не зусім уцямных, скажам так, словаў, ну, было відавочна, што гэты чалавек просто выконваў як бы заданне. Да таго ніякіх выказванняў на гэты конт ад падара Петрышэнкі мы не чулі. Толькі Лукашэнка. А акрамя Лукашэнкі ёсць вот какие-то людзі, якія, ну, як бы адстойваюць версію пра тое, што не, ну, всё-таки Каліноўскі это наш, так мы мовіць, нават калі да яго ёсць пэўныя, скажам так, прэтэнзіі. Вот в дадзеным выпадку у адной лініі твары ёсць, а ў другой няма.
Ну, так, твары, якія выступаюць у падтрымку Каліноўскага, у асноўным гэта з дэмакратычнай супольнасці. Это так, ну, мусіць, бачыць, у сітуацыі, калі дзяржаве ёсць пэўны ідэалагічны кірунак, то ўсе, хто супраць, яны проста мусіць не рашаюцца. Толькі пасля таго, як вот Лукашэнка зрабіў, прыняў пэўнае рашэнне, пасля гэтага вот і з'явілася гэта увогуле візіт афіцыйнай дэлегацыі ў Вільні.
Вы, я ведаю, сачылі за тым, як асвятляла беларускае тэлебачанне, беларускія медыя гэтую падзею, гэтую цырымонію. Ну, усе ўжо, як бы мовіць, адтаптались, усе ўжо адсмяялись на тым, як па-майстэрску беларускае тэлебачанне здолела паказаць гэтыя ўрачыстасці, не паказваючы ніводнага бел-чырвона-белага сцягу, хаця іх там море было. Ну, што называецца, майстэрства не прап'еш, это той выпадак. Але вот на конт як бы больш шырокага прапівання, ўсё ж такі, ну, вот вы прыехаў віцэ-прэм'ер, выступіў і як бы далей. Вот як можна характарызаваць асвятленне ў афіцыйных медыях? Іх жа ўсё ж такі, ну, даволі шмат было. Ці не шмат? Ну, вот можна сказаць, што ўсё ж такі, вот як бы лінія рэвізіяністаў такі перамагла, ці як бы гэта як бы хваля пайшла ў адваротны бок?
Я думаю, што сітуацыя супярэчлівая, і супярэчлівасць гэта ўжо зафіксавана і ў самім выступе Лукашэнкі 17 лістапада і ў выступе Петрашэнкі ў Вільні, дзе настойліва акцэнтавалі ўвагу, што не трэба палітызаваць вобраз Каліноўскага. Я разумею, чаму ўлады баяцца палітызацыі, бо менавіта прадстаўнікі апазіцыі, апазіцыйнага плыні беларускага удзельнічалі ў гэтым мерапрыемстве ў Вільні. Бок гэта людзі пад бел-чырвона-белым сцягам, і прызнанне Каліноўскага нацыянальным героем Беларусі азначае даваць палітычным апанентам такую зброю, такі сімвал. І якраз падзеі Вільні паказалі, у чыіх руках гэты сімвал, гэта зброя можа апынуцца, яна ўжо ёсць. Таму такая асцярожная лінія. З аднаго боку, так, нацыянальна-беларускі герой, а з іншага боку нельга палітызаваць.
А вот ваш прагноз. Ну, так, тут як бы была значная падзея. Просто праігнараваць яе было, напэўна, немагчыма. Была пазіцыя, мы бачылі пазіцыю, скажам, МЗС. Она не той, што была так выразна выказаная, але ўсё ж такі была. Вот у мяне такое ўражанне, што менавіта, вот калі я вам задаваў пытанне, а хто як бы адстойваў іншую пазіцыю, вот не рэвізіяністскую, напэўна, МЗС. Падзея скончылася, падзея прайшла. Вот які ваш прагноз? Вот эта лінія, умоўна кажучы, Марзалюка, назовем ее так, яна тепер як бы пераможа? Ці все ж таки пераможа лінія, ну, назовем ее так, МЗС і Лукашэнкі ўзору 17 лістапада? Ці вот так баланс паміж імі і як бы застанецца з аднаго боку, з другога боку, а ўвогуле давайте мы памаўчым пра гэта?
Я думаю, што вот хутчэй вот гэта лінія, што давайте на асабліва не будзем ўвогуле дискутаваць на гэтую тэму, давайте ўвогуле мы памаўчым, давайте ўвогуле мы эту, сказаць, тэму адхілім кудысьці ў бок і не будзе ўвогуле на яе звяртаць увагі. Я думаю, што вот гэта лінія пераможа, хаця я думаю, што Міністэрства адукацыі будзе вымушана рэагаваць і на заяву Лукашэнкі, і на выступ віцэ-прэм'ера ў Вільні, і неяк рэдактаваць падручнікі школьныя.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бардосик. Мы скончаем наше подорожье у Крыжовку, где у летку 1950 года отбылося повстанне супрать коллективизации. У 1950 годзе, калі ў Крыжоўцы адбывалася бітва за ўраджай, бітва ў самым простым значэнні гэтага слова, у Менску кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым на словы Алеся Бачылы была створаная песня, якая перажыве і 50-е гады, і Савецкі Саюз, не забываецца яна і сёння. Пра калгас было нямала песень складзена, але ў гэтай песні не было ні подзвігаў, ні калгаснага шчасця. Былі простыя словы пра радзіму. Ёсць у ёй радкі, якія прыйшліся б па душы і нашым героям, крыжоўскім бунтаўнікам. «Чужое зямлі нам не трэба».
Радзіма, маё
Але на гэтым полі ў ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе.
З тлумачальнай запіскі дэпутата Верхоўнага Савета БССР Падаліса Вікентія Іосіфавіча. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов и им были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание.
Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, что еще не написал за родину, за Пілсудскага. Ганна Рынкевич показывает мне семейный фотоальбом.
Про это следчий не написал, что они шли с иконами.
С иконами шли, да. «Сенте Боже, сенте мощный, змирися над нами», спевали. Да, вот есть еще.
Ага.
И она стоит муж, и вот это мой муж, а это два сына. Первой жонки, а это уже моя свекровь вышла замуж за его второй раз.
Ага.
И он женился. И этого хлопца тоже шли разом в этой войне. Вот и что, еще одна фотокарточка.
Зараз.
Вот тут можно лучше.
С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевич, усмешливая, хударлявая, миловидная жанчына, с тых кабет, яких гады только упрыгоживаюць. Мы с Ганной изноў вышли на тое поле.
Порабили факелы с огнем и образы святые, и пошли им навстречу с этими факами. Давай коней этих палить. И все, тогда милиция прилетела, и их получили в тюрьмы. Мы за того дома жанчынка померла, Полоцку, кажется, они сидели в тюрьме. Ну, а моя свекровь, ее выпустили, потому что ей был маленький сын.
Там. Яна довго сиділа?
А та жінка сиділа довго, да. А ще кровь десь, може, я точно не пам'ятаю, десь до года може бути.
Згодно присуду, дві старші жінчини отримали 7 годів лягеру. Ринкевич Олена і Ринкевич Аполлонія. По 3 годи дали 20-годовим Івану Змитровичу і Владиславу Ринкевичу. Соломія Змитрович була під підпиской об невиїзді і сховалася. Перейшла на нелегальне положення. Її справу вилучили у особливую витворчість. У архіві заховалися характеристика і касаційна скарга Олени Ринкевич. Виходить, тую скаргу праз год задоволили. Успоминаю міжволі Олеся Юркойця, якого не випустили з лягера, хоч у його троє неповнолітніх дітей. І про смерть маті йому повідомили тільки після її поховання. Неужо сталінська система 50-х була більш гуманною за сьогоднішньою? Сярод документаў той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу ўвагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду.
З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков.
Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредерика Жильё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман, Іў Мантан, Марк Шагал, Дмітрый Шастакович. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Аполлонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лягеру не вярнулася. Ці быў яе лягер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч? Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лягер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску.
По приговору ЗК Рынкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Рынкевич с учетом зачетов кончает срок наказания 27 лютого 1953 года.
У крымінальнай вытворчасці ўсе гэтыя людзі фігуруюць спачатку як беларусы. Менавіта так тады і пісалася. У характарыстыках, першых допытах і Алена, і Саламея, і Іван, і Владыслаў, і Апалонія пішуцца беларусамі. Але бліжэй да суду іх пераводзяць у палякі. Няўжо прынцыповыя следчыя выяўляюць праўду, каб не смелі варожыя элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю. Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. А вось ужо адказ маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры. В отношении уточнения национальности на осужденного Ринкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано «поляк по национальности». Правильно. У человека скончается термин. Навошта вам его национальность? Коли он не белорус, а поляк, дык что тады? Вы яго не адпусціце? Ці за польскасць яму налічыце лішні год? Вось такое мы дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай любві.
Дружбы народам жадаем і шчырай братэрскай.
Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу.
Вы хацелі, каб вашы дзеці засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут?
Хацелі б.
Не жадалі, каб яны з'ехалі ў Польшу, як куды-небудзь?
І ні ў Польшу, ні ў Мінск не хацелі б даже. Да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсць хата, можна пастроіць яшчэ хату, главное было ў жыланні, і жыві, дарога ёсць, вада ёсць падведзеная, мабільная связь ёсць. Ну што, работа ёсць, што ліпіць трэба? Жыві і радуйся, природа хорошо, траса блізка, ну. Я там скажу, я тут і радзіўся, і не хачу я мяняць ні на які, ні на Москву, ні на Мінск, ні на Варшаву, ні на Вільнюс, ніякі не хачу. Нігде я не хачу, я хачу тут жыць, вы ўсё. Ну, цяжка, трэба працаваць, трэба ўсё, ну, але што зробіш?
Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка.
Маю карту паляка, ёсць.
Але маеце карту паляка, але не збіраецеся?
Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў паляк і бацька, і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і маць, дзедушка, і бабушка палякі ўсе. Ну так, і хто я? А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая разніца?
Цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках.
А вось с чым у савецкай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя. У эфіры «Радио Свобода» мы з вами наведаліся ў Крыжоўку, дзе летам 1950-го адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. З вами быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на «Свободе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дыркахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння тэма нашай гутаркі – Кастусь Каліноўскі для ўлады і для незалежнага грамадства. Мы, Радыё Свабода, вельмі падрабязна перадавалі інфармацыю, рэпартажы пра урачыстае пахаванне парэшткаў Кастуся Каліноўскага ў Вільні. Перадавалі пра тое, як шмат людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі з Беларусі ўдзельнічалі ў гэтай цырымоніі. А што беларуская ўлада, як яна рэагавала на гэтую падзею і ўвогуле на постаць Кастуся Каліноўскага? Валер, вы пісалі пра гэта адмысловы блог. Калі ласка, распавядзіце, вот, як бы мовіць, асноўныя пункты, як бы вузлавыя кропкі зменаў стаўлення магчыма і супярэчнасцяў ва ўладным як бы дыскурсе ў стаўленні да Каліноўскага.
Сапраўды, тут можна заўважыць такі пэўныя зігзагі ў стаўленні да Каліноўскага. Гадаю, што ў 95-м годзе, нібыта яшчэ па інерцыі ад пачатку 90-х гадоў, указам Лукашэнка быў уведзены ордэн Кастуся Каліноўскага. Але нікога ім не ўзнагародзілі, а ў пачатку 2000-х гэты ордэн знік, значыць, з пантэона ордэнаў беларускай дзяржавы. Але як бы Каліноўскага ўсё ж не чапалі, і ён лічыўся ў прынцыпе нацыянальным героем, прычым можа адзіным героем гістарычным беларускім, вакол якога не было асаблівых палемікі, асаблівага раскола. Яго прымалі і нацыяналісты, і камуністы, бо ён быў левым, быў адзін з персонажей советской истории. И раптом у конце 2018 года началась кампанія по дегерезации Каліноўскага, объявление его не белорусским, а польским героем. И это началось с подручников, с Министерства адукации. Был артикул Игоря Марзалюка в наставницкой газете, где он выкладывал эту теорию, что Каліноўскі польский герой. Потом было интервью того ж Марзалюка на первом канале телебачення в початку года. Потом был артикул у жнівенскім номере «Белорусская думка», где два официозных историка Беларуси, ученый секретарь Академии наук Коваленя и директор Института истории Данилевич, так само заявили, что повстанне 63-го года – это польское повстанне, и Костюшка и Каліноўскі не являются белорусскими героями. Ну, я бы думалось, что все тема закрыта, улады зарабили свои высновы. Але вось нечакана высветлілася, што на перазахаванне рэштка Каліноўскага і іншых герояў паўстання 63-го года ў Вільню была накіравана беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам, а да гэтага Лукашэнка выступіў 17 лістапада на выбарчым участку, дзе сказаў так, што ўсё ж такі наш герой Каліноўскі, хоць не трэба яго палітызаваць. Ну, і Петрушенко, выступаючы у Вільні, заявіў, што Каліноўскі гэта кіраўнік беларускага руху, який був початком формування білоруської державності і ввогуле сьогоднішні лозунги, які беруть на озброєння білоруської держави, це фактично повторення лозунга Калиновського «Кого любиш, люблю Білорусь». То бок, коли читати поміж строчок, то можна сказати, що ну, Лукашенко сьогодні це певний ідейний, ідеологічний нащадок Калиновського. Ось такі дивні повороти. Хоча я не йому сподорожничаю тезі, що нельга політизувати Калиновського, хоча це доволі дивно, тому що любая історична міфологема – це політика.
Валер, а от як ви тлумачите, ну, от этот перший, скажімо, такт поворота, то є, що Калиновський не білоруський герой? Ну, і, до речі, варто сказати, що там якби присутнічає не тільки от этот момент, що не білоруський, польський герой, але і тема жорсткості повстанців. Жорсткості повстанців, жорсткості супроць православних, про що, до речі, господар Марзалюк казав. Але чому ось це фактично в 2018 році, хоча мені здається, і раніше вже узнікали, так би мовити, некі голоси, але ну, це фактично про більш ніж 20 років після воцарення Лукашенки, і на початку якби постать Калиновського не викликала ніяких, так би мовити, фрустрацій, ніякої критики, тим більше, що Балазе Калиновський був у, так би мовити, пантеоні героїв комуністичної Білорусі, Совєтської Білорусі. Вулиці його іменем називалися, якби у історії його роля як змагара з царизмом завжди була, так би мовити, абсолютно однозначно адлюстрована у ті часи, там 60-ті, 70-ті. Ось і чому тільки от, ну, фактично у другій половині 10-х років, а я пам'ятаю уже 10-15-м, 14-м році уже зникав. Ось з чого? Одна з версій це уплив Руської православної церкви. Менавіта яна розставляла такі акценти. Йон якби не наш, йон не православний і йон супроть православних. У вас є таке відчування? Ці які-то ніякі інші якби імпульси, тому що ну, це дивновато. Ну, от, якби завжди був герой, герой, герой. І для Лукашенки був герой, Лукашенко нічого не переймався з 94-го года в рук. Бах, так сказати, раптом нещо змінилося. Але, от як ви самі кажете, уже і Лукашенко все ж таки якби не перейшов на абсолютно супротилеглий бок.
Тут варто згадати, що дискусія вокруг Калиновського, вона йшла навіть у совєтські часи. Я згадую, як Лаврентій Бацедарський на лекціях по історії БССР так само на суперек офіційозної лінії казав, що Калиновський – лідер польського повстання, ніякий він не білоруський герой. То таке дозволяв собі він у той час. А то, що ви кажете, що справді із 18-го года почалося гэта, ну так, але ж гэта почалося на узровні неких таких особних людей, кшталту Дзермонта там і гэтай кампанії вакол його. А от 18-го года гэта почалося на узровні таких державних, уже на узровні Міністерства адукації. Цяжко тлумачыць гэтыя зігзагі. Я думаю, що гэтыя зігзагі тлумачацца тою певною боротьбою унутры керовної еліти, яка весь час іде. Гэта боротьба відчувалася і у момент святкування 100-годдзя БНР, я ведаю, там були доволі великі жарсті вакол адміністрації президента, і нават ведаю людей, які там виступали за і супраць. І ось, я думаю, що гэта конфлікт внутрі керовної еліти, він протягується, і тут магчыма сапраўды і роля православної церкви, і адносіны з Росією впливали. І, магчыма, уплываў тут как бы сам факт, што Калиновскі ж паўстанне падняў супраць улады, а любое паўстанне супраць улады, любая рэвалюцыя для Лукашэнкі, для кіроўнай эліты гэта дрэнна. Магчыма, гэты чыннік таксама ўплываў на такія негатыўныя ацэнкі Каліноўска.
А вот вы сказалі пра як бы розныя плыні, розныя накірункі у, так бы мовіць, уладнай эліце. Але вот дзіўна, што як бы на паверхні гучаць галасы толькі вось гэтых, ну, назавем іх так, рэвізіяністаў. Ну, вот в беларускай думцы апублікаваліся два гісторыка, два чальцы акадэміі, Нацыянальнай акадэміі навук, там, здаецца, падпісалі таксама дзейны і былы дзяржсакратар Рады бяспекі, то есть буйныя беларускія чыноўнікі, той же Марзалёк, ну, ён депутат палаты прадстаўнікоў, якая б нікакая она была, не была, і гледзячы па ўсім, чалавек даволі блізкі к уладным колам. Галасы гэтага боку, гэтай версіі, гэтай лініі, яны бачныя і імёны бачныя, а другого боку нічога не бачна. Тое, што віцэ-прэм'ер паехаў у Вільню і сказаў там некалькі не зусім уцямных, скажам так, словаў, ну, было відавочна, што гэты чалавек проста выконваў як бы заданне. Да таго ніякіх выказванняў на гэты конт ад спадара Петрышэнкі мы не чулі. Толькі Лукашэнка. А акрамя Лукашэнкі ёсць вот какие-то людзі, якія, ну, як бы адстойваюць версію пра тое, што не, ну, всё-таки Каліноўскі это наш, так мы мовіць, нават калі да яго ёсць пэўныя, скажам так, прэтэнзіі. Вот в дадзеным выпадку у адной лініі твары ёсць, а ў другой няма.
Ну, так, твары, якія выступаюць у падтрымку Каліноўскага, у асноўным гэта з дэмакратычнай супольнасці. Гэта так, ну, мусіць, бачыць, у сітуацыі, калі дзяржаве ёсць пэўны ідэалагічны кірунак, то ўсе, хто супраць, яны проста мусіць не рашаюцца. Толькі пасля таго, як вот Лукашэнка зрабіў, прыняў пэўнае рашэнне, пасля гэтага вот і з'явілася гэта увогуле візіт афіцыйнай дэлегацыі ў Вільні.
Вы, я ведаю, сачылі за тым, як асвятляла беларускае тэлебачанне, беларускія медыя гэтую падзею, гэтую цырымонію. Ну, усе ўжо, як бы мовіць, адтаптались, усе ўжо адсмеялись на тым, як па-майстэрску беларускае тэлебачанне здолела паказаць гэтыя ўрачыстасці, не паказваючы ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, хаця іх там море было. Ну, што называецца, майстэрства не прап'еш, это той выпадак. Але вот на конт як бы больш шырокага прапівання, ўсё ж такі, ну, вот вы прыехаў віцэ-прэм'ер, выступіў і як бы далей. Вот як можна характарызаваць асвятленне ў афіцыйных медыях? Іх жа ўсё ж такі, ну, даволі шмат было. Ці не шмат? Ну, вот можна сказаць, што ўсё ж такі, вот як бы лінія рэвізіяністаў такі перамагла, ці як бы гэта як бы хваля пайшла ў адваротны бок?
Я думаю, што сітуацыя супярэчлівая, і супярэчлівасць гэта ўжо зафіксавана і ў самім выступе Лукашэнкі 17 лістапада і ў выступе Петрашэнкі ў Вільні, дзе настойліва акцэнтавалі ўвагу, што не трэба палітызаваць вобраз Каліноўскага. Я разумею, чаму ўлады баяцца палітызацыі, бо менавіта прадстаўнікі апазіцыі, апазіцыйнага плыні беларускага удзельнічалі ў гэтым мерапрыемстве ў Вільні. Бок, гэта людзі пад бел-чырвона-белым сцягам. І прызнанне Каліноўскага нацыянальным героем Беларусі азначае даваць палітычным апанентам такую зброю, такі сімвал. І якраз падзеі Вільні паказалі. У чыіх руках гэты сімвал, гэта зброя можа апынуцца, яна ўжо ёсць. Таму такая асцярожная лінія. З аднаго боку, так, нацыянальна-беларускі герой, а з іншага боку нельга палітызаваць.
А вот ваш прагноз. Ну, так, тут як бы была значная падзея. Просто праігнараваць яе было, напэўна, немагчыма. Была пазіцыя, мы бачылі пазіцыю, скажам, МЗС. Она не той, што была так выразна выказаная, але ўсё ж такі была. Вот у мяне такое ўражанне, што менавіта, вот калі я вам задаваў пытанне, а хто як бы адстойваў іншую пазіцыю, вот не рэвізіяністкую, напэўна, МЗС. Падзея скончылася, падзея прайшла. Вот які ваш прагноз? Вот эта лінія, умоўна кажучы, Марзалюка, назовем ее так, яна теперь як бы пераможа? Ці все ж таки пераможа лінія, ну, назовем ее так, МЗС, і Лукашэнкі ўзору 17 лістапада. Ці вот так баланс паміж імі і як бы застанецца з аднаго боку, з другога боку, а ўвогуле давайте мы памаўчым пра гэта.
Я думаю, што вот хутчэй вот гэта лінія, што давайте на асабліва не будзем увогуле дискутаваць на гэтую тэму, давайте увогуле мы памаўчым, давайте увогуле мы эту сказаць тэму адхілім кудысьці ў бок і не будзе ўвогуле на яе звяртаць увагі. Я думаю, што вот гэта лінія пераможа, хаця я думаю, што міністэрства адукацыі будзе вымушана рэагаваць і на заяву Лукашэнкі, і на выступ віце-прэм'ера ў Вільні, неяк рэдактаваць падручнікі школьныя.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Гаворыць радыё «Свабода». При микрофоне Змитер Бардосик мы скончаем наше подорожье у Крыжовку, где у летку 1950 года отбылося повстанне супроть коллективизации. У 1950 годзе, калі ў Крыжоўцы адбывалася бітва за ўраджай, бітва ў самым простым значэнні гэтага слова, у Менску кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым на словы Алеся Бачылы была створаная песня, якая перажыве і 50-е гады, і Савецкі Саюз, не забываецца яна і сёння. Пра калгас было нямала песень складзена, але ў гэтай песні не было ні подзвігаў, ні калгаснага шчасця. Былі простыя словы пра радзіму. Ёсць у ёй радкі, якія прыйшліся б па душы і нашым героям, крыжоўскім бунтаўнікам. Чужое зямлі нам не трэба.
Радзіма маё.
Але на гэтым полі ў ліпені 1950-га песні ўсё ж гучалі, якія, праўда, не фігуруюць ні ў водным дакументе.
З тлумачальнай запіскі дэпутата Верховнага Савета БССР Падаліса Вікентія Іосіфавіча. Три женщины, как мне после стало известно, Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна и Змитрович Соломея Юльяновна с зажженными факелами из соломы и с криками «Ура!» бросились к лошадям. В это время колхозники, фамилия которых мне неизвестна, с криками «Ура!» подбежали к машине и начали забрасывать машину, и находящихся при ней товарищей Чернецова и Сидоренко камнями и песком. Их примеру последовали и другие колхозники и колхозницы. В результате товарищи Чернецов и Сидоренко получили по несколько ударов и им были засыпаны глаза песком. На этом работа была прекращена, и мы пошли проводить собрание.
Вось як, с криками «Ура!» Дякуй, што яшчэ не напісаў за родзіну, за Пілсудскага. Ганна Рынкевіч паказвае мне сямейны фотоальбом.
Пра гэта следчы не напісаў, што яны ішлі з іконамі.
З іконамі ішлі, да. Сэрце Божа, сэрце моцне, змілися над нами, спявалі. Вот яшчэ.
Ага.
Яна стаіць муж, И вот это мой муж, а это два сына первой жёнки. А это уже моя свекровь вышла замуж за его второй раз. Ага. И он женился. И этого хлопца тоже ішли разом в этой войне. Вот и что, ось одна фотокарточка.
Зараз.
Вот тут можно лучше.
С фотоздымку на мяне глядела Алена Рынкевич, усмешливая, хударлявая, миловидная жанчына. С тых кабет, яких гады только упрыгоживают, мы с Ганной изноу вышли на тое поле.
Порабили факелы с огнем и образы святые, и пошли им навстречу с этими факами. Давай коней этих палить. И все, тогда милиция прилетела и их получили в тюрьмы. За того дома жанчинка померла, полоску, кажется, они сидели в тюрьме. Ну, а моя свекрова, ее выпустили, потому что ей был маленький сын.
Там... И она долго сидела?
А та женщина сидела долго, да. А свекрова где-то, я точно не помню, где-то до года, может быть.
Згодна прысуду, дзве старэйшыя жанчыны атрымалі 7 гадоў лагеру: Рынкевіч Алена і Рынкевіч Апалонія. Па 3 гады далі 20-гадовым Івану Змітровічу і Уладзіславу Рынкевічу. Саламея Змітровіч была пад падпіскай аб нявыездзе і схавалася, перайшла на нелегальнае палажэнне. Яе справу вылучылі ў асаблівую вытворчасць. У архіве захаваліся характарыстыка і касацыйная скарга Алены Рынкевіч. Выходзіць, тую скаргу праз год задаволілі. Успамінаю міжволі Алеся Юркойця, якога не выпусцілі з лагера, хоць у яго трое непаўналетніх дзяцей, і пра смерць маці яму паведамілі толькі пасля яе пахавання. Няўжо сталінская сістэма 50-х была больш гуманнай за сённяшнюю? Сярод дакументаў той справы захаваліся характарыстыкі і касацыйныя скаргі Івана Змітровіча і Уладыслава Рынкевіча. Звярну вашу ўвагу на мову, якой напісаная характарыстыка на Івана Змітровіча. 1950 год – гэта не лепшы час для патрабавання беларускай мовы ў судовым справаводстве. Для судоў і прысудаў у савецкай дзяржаве магла быць толькі адна мова, якой беларускія следчыя, судзячы па іх пісаніне, вучыліся на хаду.
З характарыстыкі Івана Змітровіча. Во время проводимых мероприятий Змитрович проявлял хулиганство. Так, например, когда проводился сбор подписей под стокгольмским воззванием, гражданин Змитрович агитировал молодежь против и сам от росписи отказался. На уборку урожая сам не выходил, проявлял ряд хулиганских поступков.
Стокгольмскі заклік – гэта ініцыятыва французскага камуніста і навукоўца Фредэрыка Жыльё-Кюры аб забароне ядзернай зброі. Падпісалі той заклік Якуб Колас, Томас Ман і ў Мантан Марк Шагал, Дмітры Шастакович. Адмаўляліся падпісваць такія фулюганы, як беларускі селянін Іван Змітровіч і расейскі паэт Барыс Пастарнак. Самае цікавае, што гэты фулюган сапраўды мог і пазбегнуць турмы, улічваючы ўжо задаволеную скаргу Алены Рынкевіч. Саламея Змітровіч, якая хутчэй за ўсё атрымала свой прысуд пазней, патрапіла пад амністыю ў красавіку 53-га, пасля смерці Сталіна. Вынікае, што самай трагічнай фігурай у гэтай гісторыі ёсць Апалонія Рынкевіч, самая старэйшая з удзельнікаў, якой у 1950-м было 60 гадоў і якая з лагеру не вярнулася. Ці быў яе лагер на тэрыторыі Беларусі, як сцвярджае Ганна Рынкевіч? Кабета можа памыляцца. А вось Уладыслаў Рынкевіч сядзеў на далёкім усходзе. Гэта вынікае з перапіскі, якую вёў лагер, што месціўся ў Камсамольску на Амуры, і Маладзечанскі абласны суд. Вось запыт з Камсамольску.
По приговору ЗК Ринкевич проходит по национальности поляк, однако по постановлению об избрании меры пресечения и анкете арестованного проходит по национальности белорус. Просим вас уточнить национальность и выслать в наш адрес документ, заверенный гербовой печатью, подтверждающий правильную его национальность. С ответом просим не задерживать. ЗК Ринкевич с учетом зачетов кончает срок наказания 27 лютого 1953 года. У криминальной вытворчести усе гэтые люди фигуруют спочатку як белорусцы. Менавіта так тады и писалася. У характеристиках, перших допытах и Алена, и Соломея, и Иван, и Владислав, и Аполлония пишутся белорусцами. Але ближей до суду их переводят у поляки. Няужо принциповые следчие выявляют правду, каб не смели ворожие элементы хавацца за добрай нацыянальнасцю. Хутчэй за ўсё гэтыя беларускія палякі сапраўды маглі на пачатку следства прыкрыцца як шчытом больш бяспечнай нацыянальнай графой. А вось ужо адказ маладзечанскага суду ў Камсамольск на Амуры. В отношении уточнения национальности на осужденного Ринкевич Владислава Владиславовича поясняю, что в приговоре указано «поляк по национальности». Правильно.
У человека скончается термин. Навошта вам его национальность? Коли он не белорус, а поляк, дык что тады? Вы его не отпустите? Ти за польскость ему наличите лишний год? Вось такое мы дружбы народом жадаем и шчирой братерской любви.
Мы дружбы народом жадаем и шчирой братерской.
Атрымліваецца, што з усіх магчымых спадкаемцаў гэтага ракавога поля тут застаўся толькі Генадзь, сын Ганны і ўнук Алены. Ён якраз прыехаў да хаты з недалёкай адсюль АЭС, дзе працуе ахоўнікам. Бачна, што гаспадар ён сур'ёзны. Ёсць у яго і трактар, і аўтамабіль, і скаціна. Вось толькі зямлю гэтую ён арандаваць пакуль не спяшаецца. Мае двух сыноў, адзін працуе электрыкам на той жа АЭС, другі сканчае школу.
Вы хотели, каб ваши дети засталіся тут, на гэтай зямлі, працягвалі бы ваш род тут?
Хотели б.
Не жадалі, каб яны з'ехалі ў Польшу, як куды-небудзь?
І не ў Польшу, і не ў Мінск не хацелі б даже, да. Каб яны тут асталіся, абжылі, пераработалі, абодва каб асталіся. Ёсь, хата, можна пастроіць яшчэ хату, главное было ў жыланні, і жыві, дарога ёсць, вада ёсць падведзена, мабільная связь ёсць, ну што, работа ёсць, што ліпіць трэба? Жыві і радуйся, природа хорошо, траса блізка, ну. Я там скажу, я тут і радзіўся, і не хачу я мяняць ні на які, ні на Москву, ні на Мінск, ні на Варшаву, ні на Вільнюс, ніякі не хачу. Нігде я не хачу, я хачу тут жыць, вы ўсё. Ну, цяжка, трэба працаваць, трэба ўсё, ну, але што тут?
Просто зараз ведаеце гэтую модную тэму карта паляка.
Маю карту паляка, ёсць.
Але маеце карту паляка, але не збіраецеся?
Не збіраюся, не. Ёсць карта паляка. Дзед быў паляк, і бацька, і прадзед паляк, і ад маці лініі дзед, і маць, дзедушка, і бабушка палякі ўсе. Ну так, і хто я? А што палякі, так а што там скрываць? Паляк ці беларус, якая раніца?
цікава, як савецкія кіраўнікі ўяўлялі сабе будучыню. Шматлюдныя калгасныя вёскі ці аграгарады, якія малявалі ў сталінскай праўдзе ўвесь 50-ты год. Сталінскія аграгарады, як бачым, ператварыліся ў лукашэнкаўскія аграгарадкі, абазваныя людзьмі гыр-гыр-гарадкамі. Ды ў тых гыр-гыр-гарадках народу жыве меней, чым у паваенных вёсках. А вось з чым у савецкай улады выйшаў поўны правал, дык гэта са знішчэннем гаспадара. Прынамсі, крыжоўская справа пра дажынкі 50-го году сведчыць менавіта пра гэта. Пакуль ёсць людзі, якія ведаюць, дзе іх зямля, і памятаюць, што на ёй адбывалася, тыя дажынкі не скончаныя. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў Крыжоўку, дзе летам 1950-га адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.